Taigi, gerbėjusiu Kristui, šventų raštų studijas, pelenų trečiadienis, mes jau pasibarstė galvas pelenais, nežinau, kaip čia įsiplauti reiks, gal iki Velykų kaip nors, bet atrodo, šventas daiktas nekenkia, anksčiau pelenais trindavo plaukus, kažkokie ten sveikas dalykas geras, tai nieko tokio. Apaštalų darbų atsiverčiam 10 skyrių ir skaitysim nuo 1 iki 8 eilutės bent jau. O paskui žiūrėsim, ar dar turėsim kvatos toliau ką nors. Taigi, apaštalų darbų knygos 10 skyrius nuo 1 iki 8 eilutės, jeigu tokio knygoje kaip mano, tai puslapis 2322. 2322. Gerai, klausom dabar.
Cezarėje gyveno žmogus vardu Kornelijus, vadinamosios italų kohortos šimtininkas. Jis draugė su savo namiškiais pasižymėjo maldingumu bei dievo baime, dosniai šelpdavo žmonės ir ištvermingai melsdavosi dievui. Kartą apie 9 valandą jis regėjime aiškiai išvydo ateinantį angelą, šis tarė Kornelijų. Išsigandęs pažvelgė jį ir paklausė, kas yra viešpatė. Šis jam atsakė, tavo maldos ir išmaldos pakilo Dievo akivaizdom ir jis tave prisiminė. Taigi, siusk vyrus į Jopę ir išsikviesk tokį Simoną, vadinamą Petru. Jis svečiuojasi pas vieną odininką, Simoną, kurio namai stovi prie jūros. Kai su juo kalbėjęs angelas pasišalino, Kornelijus pasišaukė 2 namiškius ir vieną maldingą kareivį iš savo valdinių ir viską jiems išaiškinęs išsiuntė į Jopę.
Tai Dievo žodis. Taigi mes jo apaštalų darbų knygoje 2 metai jau skaitome labai lietai, esame 10 skyriui. Ir 10 skyriui prasideda Petro misijos. Mes žinom, kad apaštalas Saulius Paulius vykdo misijas pas pagonis, bet dar nieko panašaus nebuvo iš Jeruzalės apaštalų ir jie daugiau apaštalavo tarp bendratautiečių, tarp izraeliečių, žydų, ar jie būtų žydai vietoje gyvenę, ar jie būtų diasporo žydai, tai yra žydai išeivijoje kažkur. Dažniausiai tai buvo graikiškai kalbantys žydai, bet vis tiek žydų tikėjimo, judaizmo tikėjimo išpažinėjai, bendratautiečiai, kurie laukė Mesijo ir apaštalas Petras ir kiti apaštalai skelbė, kad Jėzus Kristus, Dievo sūnus, ir yra lauktasis Mesijas. O šiandien mes išgirstame, kad Petras savo pastangose skelbti Evangeliją apie Jėzų Kristų judėjoje, ir palei viduržemio jūrą, tai tuose miestuose ir Lida, ir Jopė, ir paskui vat, dabar į Cezareją, kad jis yra atkviečiamas, bus pakviestas į Cezareją, bet ne į žydų namus, o į tikrai jau pagonio, tai yra romėnų, okupantų romėnų kareivio, karininko namus ir ten paskelbti žinę apie Jėzų Kristų. Taigi Petro misija Cezarijoje. Cezarija Maritima, mes žinome, kad yra Judėjos uostas ir tame uoste Cezarijoje Romos okupantų general, gubernatorius ar kaip nors kitaip jį pavadintume, jis ten yra apsistojęs, nors Jeruzalė yra į pietryčius, bet jis nori būti uosto teritorijoje ir uosto rūmose. Jeruzalė atvyksta tik didžiųjų švenčių ar kokiamis progomis, nes jeigu kas nors nutiktų, iš uosto galima lengvai pabėgti jūros keliu atgal į Romą ar į kokią kitą saugią vietą. Taigi, sužinome, kad Cezarėje gyveno žmogus vardu Kornelijus, vadinamos italų kohorto šimtininkas. Jis drauge su savo namiškiais pasižymėjo maldingumu bei dievo baime, dosniai šelpdavo žmonės ir ištvermingai melsdavosi dievui. Ką tik girdėjome pelenų trečiadienio evangeliją, kaip jums atrodo, kuo dar būtų galima pavadinti šimtininką Kornelijų? gavėnio žmogumi. Jis buvo maldingas, reiškia, meldėsi, jis dosniai šeldavo žmonės, tai buvo išmalda dalino, o iš kur ta išmalda, jeigu ne nuo savęs nuimti, tai sugebėjo žmogus riboti savo norus ir poreikius, tai yra pasnikauti ir tokių. Tai labai gražu mums gavėnio žmogų pristato, kuris be kita ko dar yra ir pagonis toks kaip ir mes. Nes mes lietuviai, Lietuvoje gyvenantis, jeigu nesame žydo tikėjimo žmonės, esame pagonis. Šimtininkas. Ką reiškia šimtininkas? Šimtininkas nuo žodžio šimtas. Tai jeigu jis buvo kariškis, karininkas, tai šimtininkas nustatė jo pareigas. Jis buvo atsakingas už šimtą ko? Kareivių greičiausiai. Masto Gitana galvoja, už ką galėtų šimtą atsakyti, gal kokių patrankų, gal kokių palapinių, gal kokių ne. Jis buvo atsakingas už šimtą karių. Bet nuo pirmojo amžiaus, Jėzaus laikais ir tada, kada mes jau kalbame, jis jau nebebuvo atsakingas už šimtą, buvo atsakingas už 80. Bet pavadinimo nepakeitė. Jeigu prieš tai keletą dešimtmečių šimtininkai buvo atsakingi už šimtą, tai paskui nuo pirmojo amžiaus Romos kariuomenė įvyko reforma ir reformos metu šimtininkam buvo sumažinta 20 karių. Nu, galime įsivaizduoti, 80 tai ne 100. Atrodo, kas čia tokio, kai jeigu pinigus skaičiuoti, tai čia, žinai, ašaros yra tas 20. Bet jeigu žmonėmis, tai kartais ir vienu netinkamu žmogumi jau būna per daug buryje, ar ne taip? A jeigu per 120 dar tokių atsirastų, tai iš vis jau nebe burys, nebe pulkas, o be protnamis. Tai tikriausiai buvo aišku, kad su 100 vyru nėra taip lengva susitvarkyti ir už juos nesti atsakomybę ir juos surikiuoti, tai buvo sumažinta atsakomybė iki 80, bet liko pavadinimas šimtininkas. Kasgi italų kohorta? Italų kohorta tai buvo reiškiasi iš Italijos, iš tuometinės Italijos žemių, tarnaujantis Romos imperijoje kariai ir jų judėjos apylinkėse buvo apie 3000. Italų kohortą sudarė 3000 karių. Tai įsivaizduokite, padalinus iš 80, kiek ten yra šimtininkų ir aišku ten dar. Aš visos tos sistemos dabar nesigilinau, bet kaip ir dabar kariuomenėse yra tie visi laipsniai, taip ir tada buvo laipsniai. Bet čia, reiškia, Kornelijus atsakingas už 80 iš tų 3000. Priklauso Italijų, diviziją tikriausiai galima čia būtų pavadinti šitą italų kohortą. Jis yra Romos pilietis ir kadangi jis yra Romos pilietis, jis yra pagonis. Ką reiškia tuo metu būti Romos piliečiu? Kokią religiją išpažino tuo metu Roma? Daug dievų, daug dievystė. Ir šiandien žinome tokį statinį labai gražų Romoje keurų stogų – Panteoną. Ir Panteonas buvo vieta, kur buvo garbinama daug dievų, nes romėnai Romos imperija turėjo daug dievų. O užkariauta Judėjos arba Palestinos žemė, tenai gyveno tauta tokia labai keista izraeliečių žydų, kurie sakė, kad nėra daug dievų, yra vienas vienintelis dievas ir kai klausė, koks jo vardas, jie net jo vardą ištarti negali. Kai klausė romėnai, parodykit, kaip tas dievas atrodo, kad mes galėtumėm išdrožti jo statulą ar ką nors kitą ir pastatyti savo dievų panteonę, jie nieko negali atsakyti, nes jų dievo atvaizdo nėra. Jie net negali vaizdo, nei tarti vardo, nei drožti jokio dievo atvaizdo. Ir kai Pompėjus įsiveržė į žydų šventyklą ir į švenčių švenčiausiai su dideliu noru pamatyti, o koksgi yra tas žydų dievas, kurį jie taip su tokia baime garbina, ką rado? Tuščia kambarį rado smilkytuvą auksinį, rado septinšakę žvakidę, rado sandoros skrynę, bet nerado jokio dievo atvaizdo, nes tikrasis Dievas, atvaizdą, kurį galima tapyti, drožti, įgyjo kada? Tapęs žmogumi Jėzumi Kristumi. Mūsų nematomas Dievas tapo regimu ir matomu Dievu per Jėzų Kristų. Ir tiksliai nežinome, koks yra Jėzaus atvaizdas, jo nuotraukų tada labai keista nebuvo. Ir apaštolas Petras ar Marija tikriausiai neturėjo ar telefono kokio gero, Samsungo gero ar iPhone'o, kad galėtų prifotografuoti Jėzaus nuotraukų, prirėminti ir visiems padalinti. Nebuvo tikriausiai labai Jėzus gimęs tokioje paprastų žmonių šeimoje kaip Marija ir Juozapas. Jie nesamdė dailininko, kad nutapyti jo portretą, kad turėtų atminčią ir visą kitą. Tai mes kaip ir nelabai turime, bet nuo ankstyvojo krikščionybės Jėzaus vaizdavimo, tai katakombose jisai vaizduojamas kaip jaunuolis be barzdos, ant savo pečių nešantis paklydelę avį, ir taip mes suprantame, kad krikščionis vaizduoja gerąjį ganytoją, kuris yra Jėzus Kristus. O paskui pagal to meto žydų vyrų paprotį, aišku, kad jis turėjo turėti kažkokią barzdikę, tai visa kita, tuo labiau, kad ir kaip kriminalinis nusikaltelis buvo nuteistas, tai irgi nesubarzdaskutė į kalėjimą pas pilotą atsisėdo ir pasieroda buvo tampomas ir visa kita. Nu, mum tikrai, mėlėjai, labai sunku kitą kartą iš šiandienos mąstymo, kurio mes net nekvestionuojam tam tikrų aplinkybių, persikelti į laiką, kuriame kažko nebuvo, kas šiandien yra. Arba kažko, kas buvo kitai. Tai Jėzaus turime tam tikrą tokį vaizdavimą, yra Turino drobulė, kuri mums galimai duoda tokį įsivaizdavimą. Bet šiandien Jėzuje Kristuje mūsų Dievas turi veidą ir turi vardą, ir tas vardas yra Jėzus. Taigi šitą Kornelijų pagonį, šitą karininką, apibūdina penkios frazės. Evangelistas Lukas, atsiprašau. Kornelijus. Lukas sako, jis buvo maldingas. Maldingas reiškiasi religingas. Jis buvo maldingas, pamaldus. Ir jis meldėsi ne savo, ne kažkam kitam, jis meldėsi Dievui. Ir tai sako, kad šito karininko Kornelijaus pasaulėžiūroje buvo vietos Dievui. Ir ta Dievo vieta buvo svarbi. Koks tas tikrasis Dievas, galbūt jis iki galo nežinojo ir norėjo sužinoti, bet jam buvo svarbu suprasti, kad ne jis yra galutinis šito pasaulio ir gyvenimo viešpats, kad yra už jį didesnis ir tai nėra imperatorius ir tai nėra dar koks nors generolas, tai yra viešpats Dievas, kuris visą šitą sukūrė. Ir čia jau yra nebloga pradžia. Mūsų daugelio žmonių pasaulėžiūroj Dievui vietos nėra. Arba jeigu yra, jis ten yra nesvarbus. Jis yra kaip kažkas, kaip paštas, kada mum reiks, kaip morgas, kada mum reiks, kaip reiškiasi prezidentas kažkur ten yra kažkam, kaip ir mūsų prezidentas, bet mes kasdien jokių reikalų su juo neturime ir greičiausiai, kad neturėsime. Taip ir Dievas yra kažkur tas didelis galingas, bet kasdienybėje jis yra nutolęs nuo mūsų kasdienių sprendimų. Ir tada, jeigu jisai nutolęs, nėra ryšio, nėra bendravimo, tai nėra ir maldos, ir maldingumo. Jeigu Dievas mano gyvenime yra kažkur didelis ir svarbus, bet toli nuo manęs, tai aš jį kreipsiuos tik jau galutiniu neišvengiamu atveju, kada tikrai jau niekas kitas nebepadės. Nei ekstrasensai vadinasi, nei kokie nors reiškiasi kitokie dalykai. Tada jau, tai Kornelijus jau tikriausiai buvo matęs ir šilto, ir šalto su tais kariais, ir jisai matė, kad žmogumi iki galo pasitikėti negalima, nes gali ir jis pavesti, ir jį pavesti, ir kokie žmonės gali tarpusavį būti žiaurus, ypač karo lauke, kur kitą kartą karo priežastis būna tokios beprasmiškos. Nu, mes čia turim visai netoli vieną karą, kur priežastis jo jį pradėti ir jį tęsti yra visiškai bereikalingos. Aišku, gynyba yra gynyba, čia visai kitas dalykas. Tai jo pasaulė žiūroj buvo Dievas ir jis buvo maldingas. Jis meldis, jis savo gyvenimo kasdienybę derino su Dievu. Antra, sako, jis buvo Dievo baimingas. Ką reiškia Dievo baimingas? Gerb viešpatį savo Dievą, netark savo Dievo vardo. Tas Dievas, kurį jis gerbė, nustato tam tikras ribas. Ir tu, ne tu Dievui nustatai ribas, koks jis turi būti, bet tu, būdamas Dievo baimingas, priimi tas ribas, kurias Dievas nustato. Ir kokias ribas Dievas mums nustatė ir Izraeliui nustatė ir kokias ribas priėmė Kornelijus. Pirmiausia, tai 10 Dievo įsakymų. Neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Vot prašau riba. Labai norėtųsi ir kitų dievų turėti, ar ne? Pas vieną kreiptis, tai labai, nu žinote, a jeigu nepaklausys, o jeigu nepadarys, geriau turėti planą B, C, D ir taip toliau. Toliau, netark mano vardo be reikalo. Nu tai kaip, tai ką, vėl nesakyti, taigi Jėzau Marija, tai čia kaip du kartų, žinai, priežodis kam yra. Kas nesikeikia, tas dažniausiai naudoja Jėzau Marija, žinai, ir blynai pridegė, ir Jėzau Marija, kaip čia dabar tas atsitiko, ir Jėzau Marija, aš vis dar sutinku žmonių, kurie labai mėgsta naudoti Jėzaus Marijos vardus, o tai reiškiasi, ir ką darysim, kai Jėzus Marija atsilieps. Prie tų tavo blynų. Sakysiu, o tai ko čia dabar Jėzau su Marija dabar į virtuvę susigrūdo? Tai jie sakys, tai kad šaukiai. Tai gal aš nešaukiau. Nu, o tai tada, va, tai jeigu taip, va, tuščiai mes vardą kažkieno minime ir tą, kurio vardą minime, kviečiame į santykį ir tam asmeniui atėjus į santykį mes sakom, aš tavęs nekviečiu, nieko bendro su tavim neturiu. Tai gali nutikti taip, kad kada tikrai pašauksime, nebeateis. Nes galvos, kad dar vienas eilinis kartas, vienu žodžiu, su vardu, ne tik Dievo, bet ir vienas kito turi melktis labai nebesingai atsakingai ir be reikalo to vardo nesišaukti, jeigu nenori, kad tas žmogus atsilieptų. Ar tas asmuo atsilieptų. Yra pašarvota. Ir būtų labai gerai nuleisti užuolaidas truputėlį. Mums jaukiau būtų ir jiems jaukiau. Bet va vaikštų, daiva, nebuojasi. Yra pašarvota mūsų vilties salė. Taip ir rytoj bus laidotuvės. O tai parapijų gyvenimas. Kur aš dabar baigiau? Taigi jis buvo Dievo baimingas, o Dievo baimingas reiškia, priėmė tam tikras taisyklės, kurias nustatė ne jis Dievui, bet Dievas jam ir kiekvienam iš mūsų. Trečia, jis buvo Dievo baimingas, su namiškiais garbino Jahvę, su namiškiais. Tai namiškiai buvo jo žmona, jo vaikai, jo tarnai, reiškia, jis buvo atsakingas ne tik už 80 tų kareivių, bet jis buvo atsakingas, nu jau čia jau pareigos jau jis turėjo kažkokį ūkį, kažkokius namus ir tuos namus vedė kaip tų namų šeimininkas. Ir tuose namuose visi priėmė jo pasaulėžiūrą, ta prasme. Taip kaip elgėsi šeimininkas, taip elgėsi ir namiškiai. Ir jie stengėsi būti Dievo baimingi ir maldingi ir garbino ją. Ketvirtas dalykas, ką sako, dosniai šelpdavo žmonės. Ir tada egzegetai sako, kokie tai galėjo būti žmonės. Pirmiausia, tai galėjo būti žydai. Jis yra okupantas, kuris svetimoj žemėj ir greičiausiai ne savo, o užimtuose namuose gyvena. Ir tie žmonės yra išvaryti, kad jis ir jo šeima galėtų apsigyventi. Taigi tie, kurie buvo šeimininkai tų namų, juos išvarius tapo kuo? Benamiais. Tai būdamas Dievo baimingas ir jautrus, tikriausiai jis rūpinosi tais ankstesniais žmonėmis, arba net ir tais žmonėmis, kuriais rūpinosi ankstesni šeimininkai. Kad ta rūpesčio vienas kitu grandinė nenutrūktų. Tu ateini, okupantas, paėmė kito namus ir sakė, aš čia nieko bendro su tavim neturiu. Tai Kornelijus šitoj vietoj buvo nestandartinis, netipinis kareivis, jisai rūpinosi. Tai žydais. Tada rūpinosi savo kareis, reikia manyti. Nes vėliau girdėsime, buvo ir tarp jo karių dievo baimingų karių. Tai reiškia, buvo galima ne tik tai kariuomenės klausimais, bet ir pasaulėžiūros klausimais dalintis ir buvo atliepas iš tų žmonių, už kuriuos tu nešėjai atsakomybę ir kurie kiti galbūt gerai suprato, kad šimtininkas neša už juos atsakomybę. Ir kad jeigu šimtininkui gerai, kariam gerai, jeigu kariam gerai, šimtininkui gerai. Kad tai yra toks, nu, ryšys, mes žinom, kas tarnavo kariuomenė ir kitur, ką reiškia būrio vadas. Nu, tai viskas yra viename, nu kaip tu. Ir jeigu nėra sutarimo tarp galvos ir tarp karių, kurie vykdo, tai turim tą, ką dabar turime okupacinės Rusijos kariuomeniai visokią betvarkę, kada nu, kariai nebeklauso savo karininkų, jų negerbė, nelabai yra už ką juos gerbti, nes jeigu jie masto, tai jie mato, kad pagal savo sąžinę jie nedalyvauja teisingame kare ir nėra jokių pateisinamų tam priežasčių. Ir šelpdavo graikus, tikriausiai Cezarėje buvo uostas, pro kurį keliaudavo iš įvairių tautų žmonės ir visko atsitikdavo, žinote, uostuose. Ir krovinį pavagė, ir laivas neatplaukė, ir kažkas kažką paliko, ir kažką, tai uostai visada turėjo tokią nu, pilką masę, juodą masę žmonių, nelaimelių, kurie įstringa tame uoste dėl to, kad kažkas nutiko kelionėje, arba jų planuose, ar versluose, ir jie tampa priklausomi nuo ir nesėsi į valtį ar ant kokio rasto ir neparplauksi į kokį ten Tunisą ar kur nors. Tai tampi tada priklausomas nuo kitų malonės. Penkta. Ištvermingai melsdavosi. Egzegetai sako, galimai laikėsi maldų laiko. Ir ta malda buvo su pasniku. Ir pasnikas yra gerai, bet geras darbas su teisingumu ir tada iš to laikmečio yra, kaip buvo priimama ištverminga malda. Malda turi būti su pasniku. Ir tai gerai, bet geras darbas su teisingumu dar geriau. Geras darbas su teisingumu dar geriau. Jeigu malda ir pasnikas neatveda prie artimo meilės, tai tada klausimas, ar tikrai teisinga yra ta malda ir tas pasnikas. Nes aš jau šiandien sakiau, pasnikas turi būti ne, kad aš būsiu lieknesnis, seksualesnis, gražesnis, daugiau turėsiu, velykom prisikaupsiu visko ir tada leisiu tiek prisitaupęs per gavėnę, kad jau, žinai, maža nepasirodys. Ne, iš mano pasniko turi naudos turėti kitas. Ir tai turi virsti artimo meilę. Iš laiko, iš resursų pasidalinimo, iš kažko tai. Ir nėra tik medžiaginiai dalykai. Reikia laiko, kad kitam žmogui padrasintum, kad kitam žmogui viltį naujai suteiktum, kad kitam žmogui apie tikėjimą paskeltum. Reikia laiko, reikia atsitraukti nuo savo darbų, nuo savo planų, nuo savo savijugdos kitą kartą, netgi nuo savo tikėjimo, kad rastum laiko kitam. Paskelbti gerąją žinę, kitam pasidalinti tavyje gyvenančią viltimi ir tam reikia pasniko save apriboti, kad atsirastų laiko ir vietos kitam. Kaip jūs šiandien save apribojote, ne šeimai paskyrėte, ne vakarieniai paskyrėte, nu, šiandien to pelenų trečiadienį vakarienė tokia, nu, bet kas ten žino, kas tas jūsų didysis valgys gal dar laukia. Tai reiškia, ir atėjote čia ir paskirite šitą laiką Dievui ir man ir šitai bendruomeniai ir parodėte, kad yra svarbu, kas čia kalbama, nes yra tų tikrų žmonių realių, kurie nori šitą išgirsti ir tą informaciją kažkaip. Žinių išmaldos. Tai čia Dievo žodis mus dosniai, man atrodo, žiniomis apipila, kartais ir per daug, bet nieko nedarysi, vis tiek kažkas lieka su viltimi, kad kažkas lieka. Mažai žiūrėkite, sako, mažai su teisingumu daug geriau, negu daug su nesažiningumu. Mažai su teisingumu yra daug geriau, negu daug su nesažiningumu. Tikrai geras dalykas, nes dar tada turi ramę sąžinę ir gerą miegą. Nes dažniausiai daug su nesažiningumu, tai nežinai, kada FNTT, kada STT, kada dar kas pasibelsi tavo duris ir paklauso iš ta kilmėto daug, iš kur čia dabar. Ir tada reikia kluonų didelių, kad viską daug sudėtum, spinų gerų, draudimo gero, apsaugos, žinai, tiek rūpešių su tuo daug. A kai mažiau, nu tai kažkaip tai paprasčiau. Bet aš jau nelinkiu mažiau, kuo daugiau visko, kuo daugiau, paskęskim rūpešiuose daugeliu dalykų, kad kokiu nors būdu prarastume savo sielą ir, aiškiasi, va, taip, ir ištirptumėm kaip dulkė šitame pasaulyje. O šiandien matėme iš to daug, kiek lieka? Pelenų geros kokios 4-5 saujos. Iš to daug, ar tu būtum Trumpas, ar tu būtum Jankūnas, ar tu būtum Putinas, kas tu bebūtum, ar tu būtum gražuolėmis pasaulio, ar tu būtum Anglijos karalienė, nu, jos nekremavo, bet po kelių šimtų metų atversim jos, nereiks ne gal kelių šimtų, užteks keliasdešimt metų ar 100 metų atversim jos karstą ir jeigu pajudinsim, kas ten yra, viskas bus sudulėję ir realiai tai bus tik tai dulkių ir pelenų sauja. Taip kad va tas daug, ko turi būti daug? Dvasios daug. Geriau duoti išmaldą, negu kaupti auksą, sako. Nes išmalda apsaugo nuo mirties ir apvalo mus nuo nuodėmio. Taigi artimo meilės darbai, kurie senu žodžiu vadinasi išmalda, jie saugo mus nuo mirties ir jie apvalo mus nuo nuodėmio. Iš tiesų, jeigu atpažįsti savyje nusidėlio tapatybę, amžinai skolingo Dievui tapatybę, tai tada kaip Dievui tą skolą gražinti? Dievas sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Pirmiausia, Dievas nori, kad visi skolininkai skolą atiduotų kitiems jo vaikams, per kitus jo vaikus. Ne, tai Dieve, aš auksinę taurę užsakysiu, nukalsiu, aš monstranciją, aš kokį nors, žinai, varpą įkelsiu, ko nors dar ką padarysiu. Yra labai gerai, jeigu tikėjimo bendruomeniai to reikia. Bet jeigu tikėjimo bendruomeniai to nereikia ir tai bus dar vienas lobis, kurį bažnyčia turės galvoti, kaip apsaugoti ir į kokį seifą įdėti ir kas vertas ar nevertas, o bendruomenės nariai bus ir nepamaitinti, ir nepasirūpinti, ir nenupirkta kokios nors ten ligos pagalbos priemonės. O, nu tai tada žinokit, kad ne. Vienu žodžiu, mes turime, artimo darbų darimas nėra kaupimas, nėra, kaip čia dar pasakyti, kaupimas Dievo dėkingumo, kad jį mes darom skolingu. Matai, Dieve, koks aš geras, aš ir tą padariau, tai tu jau neužmiršk pastebėk, jau pradėk, reiškiasi mano nuopelnų žymėtis, kad jau kai aš numirsiu ir atsistosiu prieš tave, nu būtų aišku, kad kiti eilėje tai yra tikrai po manęs 5 numeriu, nes pagal mano gerų darbų sąrašą aš prie panelės švenčiausios ir Simono Petro, bet arčiau panelė švenčiausios ir visa kita. Ne, tai mes jokių nuopelnų nesusikaupiam, Dievas mums nieko nėra skolingas. Kodėl? Todėl, kad ką mes bedarytumėm, mes vis mėginam atiduoti neatiduodamą amžiną skolą. Ir tą neatiduodamą amžiną skolą už mus Dievui atiduoti gali tik kas? Kas tas, kas yra pats amžinas, tai yra Dievas. Ir jis tą skolą už mus atiduoda Jėzuje Kristuje. Taigi mes sujungdami savo gyvenimus, savo viltį, savo ateitį su Jėzumi, mes sujungiam su tuo, kuris gali Dievui tinkamai atlyginti už visą. Ir mes tada tampame to atlygio, kuris tėvo yra skirtas sūnui, bendradalininkais. Ar suprantate? Mes dalyjamės, Jėzus dalyjasi su mumis tuo, ką gauna iš tėvo, su tais, kurie savo gyvenimu, savo viltį, savo ateitį sujungia su Jėzaus ateitimi, su jo amžinybe. Toliau. Tikriausiai sinagogos jisai nelankė, nes kaip karininkas turėjo būti atsargus ir pavyzdys kitiems. Nu, supraskite, Romos oficialus pareigūnas, Roma nepripažįsta jokio monoteizmo, yra politeizmas, kur reikia garbinti daug dievų ir tu turi būti gudrus kaip žaltys, neklastingas kaip balandis, kad išlaviruotum. Ir tikriausiai labai akivaizdžiai ta sinagoga nebuvo lankoma, bet kiti prijaučiantis, kurie neturėjo kažkokių viešų pareigų, eidavo į žydų sinagogas, į susirinkimus ir klausydavosi ten Toros, įstatymo aiškinimo ir taip geriau pažindavo judėjų tikėjimą. Toliau. Kartą apie 9 valandą jis regėjime aiškiai išvydo ateinantį angelą, šis tarė, Kornelija. Kornelijus yra pirmasis į krikščionybę, į naująjį tą tikėjimą, į naująjį kelią atverstas krikščionis. Taip bent jau fiksuoja šventasis raštas apaštalų Giga. Ir jisai, pagonis, turi viziją. Bet ta vizija, kieno iniciatyva? Aiškiai išvydo regėjime ateinantį angelą. Mes kitą kartą yra žmonių, kurie vaikosi dvasinių patirčių. Vaikosi. Tarsi jie tada tikrai žinos, kad yra dvasingi, jie tikrai žinos, kad yra tikrame kelyje, jeigu jiem kažkas stebuklingo atsitiks. Ar Marija pasirodys, ar kryžius pradės kraujuoti, arba ten su kažkas su jais šnekėsis. Ir yra tokių, kurie tą ir sako, kad jiem taip ir nutiko. Ir bažnyčia labai atsargiai tyrinėja tokius asmeninius liudijimus ir asmeninės vizijas, nes niekada nežinai, ar tai buvo Dievo iniciatyva, ar tai žmogaus iniciatyva. Ir kai žmogus labai kažko nori, kartais netgi tokių dvasinių patirčių, jam gali į pagalbą ateiti kas? Melo kunigaikštis, piktoji dvasia, kuri gali sukurti iliuziją, kad dabar tas žmogus turi tai, ko jis trokšta. Jis pagaliau gavo iš Dievo tai, ko jis trokšta. Kažkokį regėjimą, kažkokią viziją, kažkokį matymą. Bet laike ir maldoje gali paaiškėti, kad tai ne Dievo dvasios apsireiškimas, tai yra piktosios dvasios, kuri yra iliuzionistė. Jinai moka džiuginti mus. Iliuzionisto užduotis apgaulė mus džiuginti, suteikti mums pramogą, suteikti mums linksmumą. Bet mes ne vienas ant iliuzionisto padovanotos tikrovės nenorim statyti savo gyvenimo pamatų, nes mes žinome, kad tai yra tik pramoga. Tai tik rankų miglumas, tai reiškia tam tikri psichologiniai dalykai. Bet o piktoji dvasia yra tas iliuzionistas, kuris moka mus pradžiuginti, bet labai trumpai. Ir tada norisi dar ir daugiau, ir stipresnių, ir pojūčių, ir narkotikų, ir dar kokių nors patyrimų, nes negali išlaikyti, reiškia, to. Ir žiūrėkite, mūsų laikmetis viso tie stimulacijos, tie stimulantai iš visų galų. Nu, kada tu žmogus susikaupsi, kada tu žmogus pradėsi mąstyti Dievo žodį ar kažkokius klausimus, tave nuolat bombarduoja vaizdais, tave nuolat bombarduoja antraštėm, tave nuolat bombarduoja garsais, spalvom, akcijom, kuo tik mes nuolat esame stimuliuojami ir mums sakoma, kad daugiau šitų dalykų yra geriau. O kodėl? Kodėl geriau? Kame geriau? Kame tas geriau? Geriau gal tiem, kurie kažką bando parduoti, kurie bando kažką įteikti, bet ar mano integralumui, mano dvasingumui, man ar tikrai visada yra daugiau? Ar mes turim visas šalis aplankyti šito pasaulio, į visus kalnus įkopti, į visas olas nusileisti, kad būtumėm dori ir Dievo amžinybės verti žmonės. Ne, gali būti, kad mes tikriausiai 5 kilometrų per gyvenimą toliau nenueisim, kaip kartų kartos nenueidavo toliau. Bet jie žinojo, kad ne šitą žemę reikia apeiti, ne šitą žemę reikia užkariauti. Reikia kokiu nors būdu patekti į Dievo amžinybės, į prisikėlimo garbę ir dangų. Ir tą galima padaryti kasdienio gyvenimo ištikimybę, maldingumu, dosnumu, atjautą, kur tikrai nei laikraščiai rašo, nei filmai rodo, bet mes iš kasdienybės žinom, kad to reikia kasdien. Tai neturi būti šventės progos, kada patiri kito žmogaus sąžiningumą, atjautą, gerumą, kantrybę. To reikia kasdien ir mums patiems, ir tada iš mūsų kitiems. Ir tai yra taip atrodo buitiška, taip neįdomu. Aš šitas mamas kitą kartą ten pasiklausau tų mūsų žvaigždinių mamų, kurios įkalintos, jos dabar būti mamomis yra įkalintos. Jos nebegali ant senų stovėti, jos nebegali į parduotuvę eiti, jos nebegali naujausiam drabužiais rengtis, nes kur tu ten dabar pasirodo. Jos įkalintos yra, reiškia, to šeiminio gyvenimo ir buities. Nu labai užjaučiu aš tada jau, mes visi žiūrim per televizorių, per Facebooką, labai užjaučiam jas tokias įkalintas. O patys galvojam, o tai mes, o tai mūsų kasdienybė, o tai mūsų buitis, kam čia pasiskūsi, o mes joje neįkalinti. Ir iš tiesų, jeigu tu susieji savo gyvenimą su šeima, su bendruomenė, tu įsipareigoji ne tik tai tom kažkokiom išskirtinėm progom ir momentams, tu įsipareigoji tai nematomai kasdienybei. Kažkas turės grindis išplauti, kažkas turės išskalbti, kažkas turės iš parduotuvės maistą atnešti, kažkas turės mokesčius sumokėti, kažkas turės sieną perdažyti, kažkas turės žolę nupjauti. Ir kam tu čia parodysi? Čia tokia neįdomi kasdienybė, bet jinai yra daugumos mūsų. Ir mes vat būtent šitoje kasdienybėje norime atrasti ir gyvenimo tiesą, ir gyvenimo viltį, ir gyvenimo prasme, o ne tik ant tų viršūnių, nes realiai viršūnėmis eina tik pasakų milžinai, o visi kiti turi nuo viršūnės nusileisti žemynį tamsų slėnį ir vėl galbūt pakilti, o gal ir nebepakilti, bet ne nuo to priklauso mūsų gyvenimo tikroji vertė ir šviesa. Toliau. Dabar kas čia nutiko? Tai atsitiko 9 valandą. O 9 valandą mes žinome, kad pagal šventojo rašto kalbą, tai buvo 9 valanda nuo saulės pakilimo. Tai jeigu saulė kyla tame krašte apie 6 valandą ryto, tai 9 valanda nuo saulėtekio yra kokia valanda? 3 valanda po pietų. Taigi apie 15 valandą atsitiko va šitas regėjimas. Ir mes žinome, kad 15 valandą mes jau apaštalų darbuose kažką esame šventykloje, irgi portike Saliamono, kažkas ten buvo atsitikę apie 9 valandą. Petras ėjo su kuo ten Jonu, tada kažkoks ten žmogus raišas buvo ar koks tenai ir prašė išmaldos, o Petras sakė, aukso sidabro neturiu, bet ką turiu duosiu. Ir Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu imk ir kelkis ir eik. Ir tai atsitiko irgi apie 3 valandą, o 3 valandą šventykloje irgi buvo maldos laikas. Taigi galimai, kad Kornelijus tą valandą, mes sakėm, jis buvo ištvermingai meldėsi, laikėsi maldos laiko, tai galbūt jis buvo maldoje ir maldoje įvyko šita Dievo iniciatyva ir regėjimas. Aiškiai išvydo, žiūrėkite, sako, Kornelijus aiškiai išvydo ateinantį angelą. Tai reiškia, nesusapnavo, ne kažkaip jam pasirodė, bet yra originalioj graikų kalboj, kad aiškiai, tai yra kaip kita. Jis išvydo angelą kaip kita, ne kaip savo projekciją, ne kaip kažko, ką aš norėčiau, kad čia ateitų ir pasirodytų, bet iš tiesų kaip kažką kitą, ko nesitikėjo ir kai tu stovi prieš kitą, kurio tu nepažįsti ir nevaldai arba neturi supratimo, kas tas kitas yra, tu esi tokioje, sakyčiau, slidžioje pavojingoje žemėje. Nes nežinai, ko iš to kito galima tikėtis. Tas kitas gali tave ir pradžiuginti, tas kitas gali ir nuliūdinti. Ir todėl mes gyvenime sakom, jokios žinios gera žinia. Nes yra žinių, kurios tikrai pradžiugina, bet jos nėra tokios dažnos, kaip tos žinios, kurias mes gaunam, kurios dažniausiai nuliūdina. Ir todėl tas santykis su žmonėmis, su kitais, susipažinimas su kitu, įsileidimas kito, netgi kunigo atėjusi parapija, bendruomenė turi priimti kitą. Ne tokį, koks buvo, bet kitą. Ir jeigu jie bandys norėti tokį, koks buvo, tai tada tą kitą prievartaus nebūti tuo, ko jis yra, arba toks, koks jis yra. Ir tada vyksta toks, laikinas pasikeitimo laikas, kada su ankstesniu reikia kažkokiu būdu atsisveikinti, o tą kitą naujai pažinti ir priimti. Ir tas kitas gali būti netoks geras statybininkas, netoks geras nuodėmklausys, netoks geras kalendavotojas, netoks geras pamokslininkas, netoks geras administratorius. Tas kitas gali būti labai kitoks. Ir reikia save nuteikti ir atverti. Todėl gal klebonų atžvilgių ne taip galioja, bet šiaip gyvenime mes su amžiumi vis mažiau naujų žmonių įsileidžiame, nes esame nusivylę kartais, užgauti, išduoti, pavesti ir tada labai atsargiai tą savo artimųjų ratą ir draugų ratą formuojame. Tai mes kažkaip su amžiumi išmokstame būti, o kartais kitą kartą galbūt per daug atsargus pasidarome ir tą kitą, kurį reikia įsileisti kaip ir pagalba, ir kaip vilties kažkokį tai nešėjai mūsų gyvenimą, mes kartais užstabdome arba nematome, arba tas kitas šalia yra su savo pagalba, su savo atjauta, bet mes žiūrime ir norim, kad iš to ateitų, o iš šito, kur ateina, nesugebam netinkamai priimti, netinkamai vertinti. Tikrai yra komplikuota, tai va čia jau ne 80 karių mums gyvenime reikia suvaldyti, bet tas būrys, tas artimųjų ratas, giminų, draugų, kolegų, tikėjimo bendraminčių, jis nėra toks paprastas. Ir tame rate mes patys irgi esame netokie paprasti, kartais galime būti labai ir labai komplikuoti ir daug ką komplikuojantis. Taigi, išvydo kitą. Ir paskui sako tas kitas, 30 lūtėj Kornelijus pasakos savo viziją. Kornelijus atsakė, kaip tik dabar sukanka lygiai 4 dienos, kai aš savo namuose meldžiausi, va jis pasako, ką jis tą darė 9 valandą. Ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras. Taigi tas kitas dar buvo spindinčiais drabužiais. Ir tas spindinčiai drabužiai sakė, kad negalima buvo labai tiksliai žiūrėti, kaip ten yra. Buvo tam tikras toks akinimas. Dievo angelas tas kitas pradeda pokalbį, kreipdamasis vardu Kornelijų. Ir tada tu galvoji, palauk. Spindinčiais drabužiais, nepažįstamas asmuo, kreipėsi į mane vardu, iš kur jis žino. Kas mane žino? Kas į mane gali kreiptis vardu? O kodėl ne jūsų ekscelencija, šimtininkė, reiškiasi ir taip toliau, kodėl ne ponė viršininkė arba dar kai... tas kitas kažkoks, kas jis toks, kad jis kreipėsi į mane vardu. Tai mane gali kreiptis tik labai artimas žmogus ir mane pažįstantis žmogus, aš savo vardo bet kam nedalinu. Taigi jau iš karto gaunam tą tik,
tam tikrą informaciją apie tą nepažįstamąjį. Jis mane pažįsta, o aš jo ne. Ir dabar yra galimybė arba pabėgti nuo šito santykio, arba likti jame ir žiūrėti, tai iš kur jis mane pažįsta. Ir gal po kurio laiko paaiškės, kad ir aš jį pažįstu, arba turėčiau pažinoti. Ir psalmėje sakoma, Dievas į kiekvieną kreipiasi mūsų vardu. Jis žino mūsų vardą. Yra labai svarbu tas vardė. Ne numeris, ne ten jūs lietuviai žinai, jūs ten žydai, dar kas nors. Dievas taip nešneka tokiom bendrybėm, jis kiekvieną vadina vardu. Netgi kai tą vardą iš mūsų kiti žmonės atima, padaro mus pacientais, klientais, numeriais, lageryje ar kur nors kitur, reiškiasi statistiniais vienetais, Dievo tas negalioja, jis visada kreipiasi į mus vardu, nes vardą gali turėti tik asmuo. Mes kėdės vardu nevadinam, kėdė yra kėdė, mes aiškiai stalo ar kokio baldo irgi vardu nevadinam, mes vadinam gyvą padarą, ar tai būtų gyvūnas, jeigu tai mums artimas, bet daugiausiai tai vardą sakome žmogą. Nes mano visos katės vadinasi katėmis, visi šunys vadinasi šunimis ir pakol kas puikiausiai atsiliepia. Aš jom vardų ir kitokių neduodu. Toliau, karviam duodavau, kai vaikas buvau pas pranutę nuvažiuodavo, reikdavo išrinkti veršiukų į vardą. Tai ten žibutė būdavo, tulpė būdavo, ten nu kažkur nasturta kokia nors, vis kažkodėl gėlėm tos karvės vadinosi. Nežinau, kodėl ne Barbė, kodėl ne kokia nors Sintija, gal tada serialų nebuvo, nežinau. Artėjom į pabaigą, gerai. Ketvirta eilutė. Įsigandęs pažvelgė jį ir paklausė, kas yra viešpatė. Šis jam atsakė, tavo maldos ir išmaldos pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Taigi reaguoja į tą nepažįstamą, į kuris mane pažįsta ir net mano vardą žino, su baime, su išgaščiu ir tai labai natūralu. Ir iš tiesų toks keistas klausimas, kas yra viešpatė, kas čia vyksta? Iš tiesų Kornelijus klausė, jisai nežydas, jis tokių religinių tų patirčių nelabai žiūrėjo, kas čia vyksta? Ir kadangi mato, kad turi reikalą su kažkuo, su nepažįstamuoju, geriau vadinti mandagiai, ponė, viešpatė. Ir jis, aišku, būdamas šimtininkas, ne generolas, irgi žinojo, kad su aukštesniais visada reikia mandagiai. Mandagumas dar niekam nepakenkė. Niekam nepakenkė. Čia gali ir ne šimtininku būti, bet visada kreipkis į žmogų mandagiai, atsiliep mandagiai, blogiau nuo to nebus. Toliau. Kreipiasi ponė, bet kartu, sako egzegetai, yra ir noras to pono valiai paklusti. O kodėl? Todėl, kad jis yra karys. Jis yra karys. Tas jam irgi padeda. Dievas atkreipė dėmesį į maldas ir į išmaldą. O iš tiesų, sako, žiūrėkite, kaip pasakyta. Tavo maldos ir išmaldos pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. O čia yra negerai išversta. Prisiminė. Ne, yra išversta. Atkreipė dėmesį tavo maldas ir išmaldą į atminimo auką. Ne prisiminė, o į atminimo auką. Nes atminimo auka buvo labai konkretus dalykas judėjų tikėjime. Tai buvo sauja miltų, sumaišyta su alyvogių aliejumi, į juos įdėta smilkalų ir ta sauja būdavo sudeginama ant altoriaus, šaukiantis Jahvės vardo, Jahvės dėmesio. Tai reiškia, kad Kornelijus yra buvęs kažkur netoli šventyklos, jis negalėjo būti pačioj šventykloj, nes jis yra pagonis, Jis greičiausiai buvo pagonių kieme, bet jis žinodamas, kad yra tokia atminimo auka, kurią galima šauktis Jahvės vardo, šauktis jo kaip asmens, jisai tą auką aukoja. Sauja geriausių maltų miltų, sumaišytų su alyvuogių aliejumi ir su smilkalais. Mums tai atrodo nereikšmingas dalykas, bet ir sauja miltų gerų, ir aliejus, ir smilkalai buvo šių laikų prabangos dalykai. Prabangos dalykai. Ir reiškiasi Dievui. Ir kunigų knygoje antras skyrius. Atsiverskim Torą, kunigų knygą. Kunigas, paėmęs iš jo saują rinktinių miltų ir aliejaus, drauge su visais smilkalais, pavers šią prisiminimo atnašą, dūmais ant aukuro malonaus kvapo ugnies atnašą viešpačiui. Taigi yra tokia auka ir Kornelijus tą auką yra aukojęs, ir Dievas atkreipė dėmesį į maldas, į išmaldą ir į šitą atminimo auką, kurią jis ne tik garbino Jahvę, bet ir šaukėsi jo vardo, šaukėsi jo artumo. Tai reiškia, kad Kornelijus turėjo reikalą, kažkokį, nes mes nežinom kokį reikalą, bet jis norėjo su Dievu kalbėtis. Ir todėl aukojo šitą auką. Ir štai Dievas nusprendė jam pagoniui atsakyti. Jis pagonis šaukėsi kaip žydas, viską darė kaip žydas, ką turėtų daryti, kad Jahvės vardas arba Jahvės asmuo kažkokiu būdu prie jo priartytų. Bet žiūrėkite, tai nebuvo tik ta sauja miltų, tai buvo ir maldos, ir išmalda. Tai nebuvo vienintelė auka, paukojau ir čia jau Dievas man skolingas ir čia visi dirba. Nu, tu nežinai, nu, tu darai tą, o koks ir kada bus tas atsakymas, iki galo nežinai. Taigi pagonio malda ir išmalda pats Dievas sulygino su kieno malda? Su išrinktosios tautos, su žydų tautos. Kad žydai taip turėjo daryti, kad Dievą pagarbintų ir jo vardą, tai viskas aišku, taip yra įsakyta. Bet kad pagonis tą darydamas yra prilyginamas žydui, čia yra visiškai naujas mąstymas. Mąstymas, kurį į žmoniją atnešė ne patys žmonės. Ne žmonės sugalvojo, kad dabar nebebus išrinktosios tautos, kad dabar ir ne išrinktosios tautos narys gali garbinti ir šauktis Jahvės vardą. Ne žmonės tą sugalvojo. Tą sugalvojo Dievas. Taip, kad ta tikroji pažanga žmonių santykiuose, tos visos teisės, apie kurias čia šnekam ir visa kita, kurios yra mūsų Europos ir demokratijos pagrindas ir vakarų pasaulio, jos ateina iš krikščionybės, jos ateina iš Evangelijos. Bet motina užmiršta ir dabar reikia, kas netingi, atrodo, kad prasidėjo viskas nuo jų, nuo šiandien. Bet kai žmogus pradeda savintis, kad teisės visos prasideda, kad teisių žmogaus teisų šaltinis arba nustatytojas yra pats žmogus, tai tada mes turime absurdą, o kur tai pasibaigia? Ties kieno teisėm tai pasibaigia? Aš laukiu, kada mes pradėsim ginti kinivarpų teisės, nes jom vis sunkiau yra rasti baldų, kuriuos galėtų savo sėkmingai, netrukdomai graužti, nes niekas apie jų teisės nepagalvoja. Nori jas visokiais chemikalais naikinti, ugnimi deginti, o aš naktį girdžiu jas krebždenant ir galvoju, o apie jų teisės kas nors pagalvoju. Ir mes juokiamės, nes tai yra ad absurdum, tai yra jo absurdas. Bet kodėl ne? Kodėl ne? Ir vėlgi grįžtame prie to, kad Ispanija ar kas leido nepilnamečiai, šešiolikmečiai, bet tėvų sutikimo pasikeisti lytį, bet negalimas aštuoniolikmečiai su šešiolikmečiai turėti lytinių santykių. Čia tai yra absurdo absurdas. Reiškia, kaip galima, čia pedofilija, čia visokios kitokie dalykai. Bet lytį šešiolikmetis tai pasikeisti gali. Bet nutarti, ar santykiauti su 18-mečiu, ar nesantykiauti, negali. Ir žiūrėkite, kaip nenuoseklus mes esame šitoj teisių logiko. Ir kadangi viskas vyksta antraščių pavydalu ir viskas vyksta labai greitai, reiškia, mes pagal kanonų teisę nuo 16 metų jau galima tuoktis. Nes esi vyras, mergina yra vaisingi ir jie gali kurti šeimą. Bet jeigu civiliniai įstatymai nustato, kad tai bus vėlesnis amžius, kitose tautose yra netgi ankstesnis amžius, tai bažnyčia prisiderina, jeigu tai yra normos ribose. Bet jeigu pasakys, kad santoką galima kurti tik tai nuo 40, tai tada bažnyčia priešinsis, nes sakys, nuo 40 jau reikėtų pradėti vynioti meškerės, reiškiasi, ir jau galvoti, kaip ten užbaigti šito gyvenimo kelionę, o ne kaip kažkam dar kažką pradėti, nes jau 40 metų būtų gerai jau seneliais būti, o nebe pradėti tėvais būti. Ir šiandien viskas yra taip mišę su mišę ir tada mes nebežinom, su kuo turim reikalą ir kam ir kaip galime padėti, kai žmonės tiesiog, neatsižvelgdami į prigimtinius gamtos dėsnius ir visa kita, prievartauja tikrovę. Prievartauja tikrovę šituo atžvilgiu. Aš noriu turėti vaikų. Man 50. Kas dabar atims man teisę? Aš visą laiką tikriausiai naudoju kontraceptikus, kad jų neturėčiau. Pažeidžiu savo visą hormoninę sistemą, savo kūną ir taip toliau. O dabar in vitro, ne in vitro, su tokia chemija, su anokia, įstatyta iš šimta iš kur nors. Aš noriu ir aš turiu teisę. Va, ar šaldytuvė kažkur pasidėja, kai jau užeistas noras ir visą. Vienu žodžiu, aš vėl įsileidau, bet tik todėl, kad gyvenam iškreiptų veidrodžių karalystė. Ir kažkodėl vienais klausimais labai pozicionuojam save dorybingais, pažangiais, jautriais, o kažkodėl kitais klausimais. Ir vat, kas yra iliuzionisto sėkmė? Sugebėjimas apgauti žmonės, kad jie nesuvoktų nuoseklios grandinės, kaip tai vyko. Jis arba ji žino visus ABC, o mes matom tik A ir D. Ir vat iliuzionisto sėkmė dar yra susijusi su greičiu. Jeigu jis arba ji darytų tuos triukus lėtai, tai mes turėtumėm laiko įvertinti logiškai kiekvieną veiksmą ir rezultatas būtų mums akivaizdus ir suprantamas. Dabar jis yra netikėtas, todėl kad yra greitis. Tai lygiai tas pats ir vyksta ir visuomenėje, kada ją norima mulkyti, kada norima ją kvailinti, yra spaudžiama, yra rėkiama, kaip Stambulo konvencija vienus dalykus reiškia sileidžia, o nešnekama, ką jį iš tiesų draudžia ir ką jinai už tarp eilučių dar bando prastumti. Neleidžiama visuomenei įsigilinti, neleidžiama diskutuoti, ieškoma kažkokio emocinio momento tuo metu valstybė arba mūsų istorijoje dabar ir tada pasinaudojant tą emociją bandoma prastumti kažkokią tai logiką. Ir reikia tikrai tokio kritinio ir dėmesingo mąstymo ir reikia laiko įvertinti ir pasižiūrėti, kas iš tiesų sakoma ir į kur tai veda. Taigi pagonio malda ir išmalda Kornelijaus šitam regėjime angelo to žodžiais yra sulyginama su žydu. Ir su Jėzumi jis suvedamas ne dėl savo pamaldumo, bet dėl noro klausytis angelo nurodymų ir Petro skelbimo. Ilgainiui Kornelijus taps krikščionis ne dėl to, kad jis matė angelą, bet dėl to, kad jis pakluso angelo nurodymam ir kai susitiko su Petru, pakluso arba priėmė Petro žinią, Petro skelbimą. Ir vėl žiūrėkite, Dievas tiesiogiai mūsų smegeninės nei valo, nei keičia, nei tvarko. Jis visur palieka mums pasirinkimo galimybę ir bendradarbiavimo su kitais žmonėmis. Lygiai taip, kaip gavėnios šitą praktiką, gavėnė gali būti nulis ir gavėnė gali būti kažkas. Ir aš jums čia galiu prišnekėti iki ryto, kas galėtų būti gavėnė, bet jūs grįšit namo ir iš to viso, ką aš nekėjau, arba bus viskas, arba bus ketvirtadalis, arba bus dešimtadalis, arba bus nieko. Ir aš nieko negalėsiu dėl to padaryti. Ir Dievas tą žino. Jis mums skelbė savo tiesą, jis mums skelbė savo viltį, jis mums skelbė tam tikrą gyvenimo būdą ir praktiką, bet kiek tai taps mūsų, ilgainiui priklauso nuo mūsų ir nuo mūsų noro bendradarbiauti su kitais bendruomenė. Su kitais bendruomenė. Niekas vienas pats negali pasidaryti ir gerų krikščionių, ir gerų katalikų. Be bažnyčios, be bendruomenės. Tu labai greit gali nueiti paskui melo kunigaikštį, paskui iliuzionistą ir susikurti iliuziją, kad aš dabar gyvenu šventojo gyvenimą šventosios, iki tol, kol susitinki kokį žmogų, kuris išdrįsta pasakyti, kad ne visiškai taip yra. Kadangi tu pradėjai gyventi šventosios arba šventojo gyvenimą, tavęs namuose niekad nebūna, tu visą vežiuoji per visus atlaidus, kiek yra Lietuvoje, tu sėdi kiekvieną dieną bažnyčioje, visas mišes kiek tai galima atsėdėti, namuose niekas neskalbė, niekas nekala vinių, niekas nieko nebetaiso, niekas nieko nebremantuoja, niekas su vaikais nebeusima, nes dabar kažkas vienas įtikėjo, kad dabar jis arba ji vykdys šventumo projektą ir Dievas visų kitų pasirūpins. Tai taip nėra. Dievas veikia visada bendruomenėje su kitais. Tikėjimo bendruomenė, šeimos bendruomenė, kaiminystės bendruomenė. Ir jeigu tavo tikėjimas tave palieka vienu, klausimas, ar tai yra Jėzaus Kristaus tikėjimas. Jeigu tu vienas lieki su savo tikėjimu, klausimą, ir nerandi pasaulyje daugiau tavęs vertų arba bendrininkų, tai klausimas, ar čia yra Jėzaus Kristaus tikėjimas. Ar ne taip? Toliau. Nu reikia, nu pabaikim, du sakinukai vyko. Aš čia tuoj, nebeįsiliesiu tai. Taigi siūsk vyrus į Jopę ir įsikviesk tokį Simoną vadinamą Petru. Jis svečiuojasi pas vieną odininką Simoną, kurio namai stovi prie jūros. Mes žinome, kad Jopėje yra Petras, mes jį palikom devintam skyriuje. Mes žinome, kad Petras yra graikiškas vardas, reiškia si uola, Jėzus tapa. Hebrajiškas yra Simonas ir mes žinome vardą ir vardą to žmogaus. Taipogi žinome pas ką apsistojęs, pas Simoną, žinome amatininką, yra odininkas, tai kiek odininko gali būti ant miestelėje kažkokiam nedideliam. Ir to odininko namas yra prie jūros, taigi mes žinome kur, pas ką ieškoti ir vietą. Labai tikslios nuorodos. Tikslios nuorodos, kur tą Petrą reikia surasti. Ir jos tikslios yra žmogui, kuris nelabai žino, su kuo kalbasi, nelabai žino, apie ką kalba, bet realiai labai tiksliai yra kalba. Nu, tu susirast tokį Petrą kažkur tenai pajūrė, žinai, nu tai... Kai taip netiksliai, kad toks neaiškus veikėjas, ką nors pasako, tai kas kreips dėmesį. O dabar sakytojas nėra aiškus, bet sako labai aiškiai ir labai tiksliai. Ir tada belieka tik tai patikrinti arba atmesti. Arba aš tuo tą tikslumą patikrinsiu ir kadangi ne pats vyksta, o vyksta jo reiškiasi pasiuntiniai, tai ir jiems tikslias nuorodas gali pasakyti. Tai važiuo į jo peikite, sako tiem dviem tarnam ir kariu. O tai kur ten eiti? Ką žinau, Petro ieškokit, ne. Eikit Simonas, odininkas, ieškokit, labai tikslios nuorodos yra pasiuntinę. Ir toliau, kai su juo kalbėjęs angelas pasišalino, Kornelijus pasišaukė du namiškius ir vieną maldingą kareivę iš savo valdinių. Ir viską jiem išaiškinęs įsintai Jopį. Taigi Kornelijus po šito regėjimo, po šitos maldos, po šito kalbėjimo su kažkuo, ko jis nepažįsta, bet labai apie konkrečius dalykus, nusako, gal reikia įsimiegoti, gal rytoj reiškiasi, man čia viskas kitaip atrodys, po savaitės dar kitaip, nu po mėnesio aš net neprisiminsiu, kad kažkas buvo. Ne, jis reaguoja staiga. Kai su juo kalbėjęs angelas pasišalino, Kornelijus pasišaukė du namiškius ir vieną, taigi mes žinome, kad Kornelijus šaukėsi Dievo naudodamas atminimo auką aukodamas, šaukėsi Jakvės. Dabar jis turi reikalą su angelu, kuris jam, nu su kažkokiu nepažįstamuoju spindičiu, kuris jam kažką sako apie Petrą. Panašu, kad tas Petras bus atsakymas į tą klausimą, kurį Kornelijus Jakvei nori pateikti. Ar suprantate? Kartais mumise dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių gimsta klausimas Dievui. O tai kodėl? O kokia viso šito prasmė? O tai dabar, kai aš jau vis daugiau turiu receptų ant savo stalelio negu kvietimo į kažką, tai kokia viso šito prasmė? Ir taip toliau. Arba reiškiasi bankrutavau. Arba mane išdavė mano šeima, arba reiškiasi kažkas kita atsitiko, aš praradau namus, kai kas dabar vos neprarado valstybę. Kai aš jau pradedu turėti rimtų klausimų šitos egzistencijos autoriui ir noriu su juo pasikalbėti. Ir tada jisai atsako. Ir tada va, tas Petras, Kornelijus reaguoja visą šitą, nes jis nebegali sau leisti laukti. Žinote, kai mes turim tokį klausimą, kur nikur dingti. Tampi toks neramus, nori, kad kuo greičiau būtų atsakyta, kuo tai visa baigsis. Kai turi diagnozę, tyrimus pridavė ir lauki diagnozės. Tai nori, kad kuo greičiau ją sužinoti, jeigu jinai yra palanki tau, tai vienai pelksės, jeigu jinai yra tokia krizinė, tai tada vėl kitaip turėsi savo vidinius ir išorinius resursus. Va tas, kai turi. O kai gali sau leisti netikėti, aš sakiau, visi, kas gali sau šiandien leisti netikėti, netiki. Visi, kas gali sau leisti negyventi krikščioniško gyvenimo, negyvena. O tie, kurie nebegali, tada džiaugiasi, aš manau, kad džiaugiasi tai atradę. Jų gyvenimas nepasidaro taip radikaliai lengvesnis arba kaip virš pukų skraida ir taip toliau. Bet jame atsiranda tam tikri pagrindai, tam tikri griaučiai, tam tikri pamatai, tam tikros prasmės, tam tikri maldos santykiai, kur tu gali gauti įkvėpti oro. Kur į tavo bejėgystę, į tavo ribotumą, į tavo silpnumą, gali įkvėpti dieviškos pagalbos oro. Taigi greitai reaguoja. Savo namiškius, tarnus ir kareivį pamaldų, taigi siunčiamas autoritetas, karys ir du tarnai, kad tas vykimas ten ir kreipimasis į Petrą ir prašymas jį atvykti, kad viskas būtų rimta, nes taigi nežino Kornelijus, kad Petro irgi angelas pasirodys ir viskas susakės. Tai kad neatrodytų čia kažkokios kėdalionės, siunčia reiškėsi tarsi tokią delegaciją, kad Petro susakytų. O tai yra 60 km nuo Cezarėjos į pietus į Jopę. Ir pagal 9 eilutę jie atvyksta kitą dieną apie vidudienį. Taigi 60 km karys ir namiškiai įveikė per 21 valandą. Nelengva, maždaug 21 valandą. Nelengva, bet įmanoma. 60 km. Mes matome greitai. Greitai išsiuntė, nuvykite ir kadangi mato šeimininko greitį, namiškiai ir kariai vykdo šeimininko nurodymą. Nėra ko dėlsti, nes šeimininkas bus nelaimingas. Ir čia vėl mums pamoka. Kai mes atrandam viešpatį, atpažįstam viešpatį kaip savo gyvenimo šeimininką, jis kartais pakviečia mus tokiom užduotim, kur nėra kada atidėlioti. Nereikia laukti pensijos, nereikia laukti dar kažko, tiesiog reikia vykdyti, kai jau žinai, kad tai yra viešpaties valia. Nes to rytojaus, tos tų tikrų patogių tau aplinkybių gali ir nebūti. Arba tavęs juose gali nebebūti. Tai jeigu gali padaryti kažką viešpačiui gero, čia ir dabar, ir supranti, kad tai jam svarbu ir reikalinga, netidėliok. Visa kita, kas ne viešpatės reikalai, gali palaukti. O gal jų ir iš šis nereikės daryti. Bet viešpatės reikalus atpažinę maldoje Dievo valią, skubėkime išpildyti, nes šitam gyvenimui pasibaigus su juo turėsim reikalą. Su juo pirmiausia turėsim reikalą. Tai iki pasimatymo kitą kartą ir kitą kartą nepasimatysim čia Krekenavoj, tai bus kovo pirmą dieną. Aš pažadėjau, kad aš studijas pravesiu katedros bendruomeniai, kuri renkasi trečiadienis ir per nuotolį mus žiūri, tai jūs galite, norite čia ateiti ir bus suorganizuota, ar galite žiūrėti, arba galite namuose stebėti, reiškiasi, bet kaip jūs sutarsi, tai bus. Tačiau ten aš būsiu mišiuose ir po mišių, tai bus truputį vėliau negu, nu, ne vėliau kaip šiandien, aišku, nes tada mes perinam į parapijos salę tenai ir iš ten vesi studijas toliau. Tai bus nuo 9 iki 23 eilutės. Palaimingo pelenų trečiadienio, kažkaip sulaukti jo pabaigos, ar miegant, ar šaldytuvą apsikabinus ir laukiant laikrodžių, ir gražios viešpaties gavėnios.